İctimai Palatanın keçirdiyi 2 aprel mitinginə görə saxlanılıb, o, Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə maddəsi ilə ittiham olunur. Aprelin 4-də Sabah rayon məhkəməsi Arif Hacılı barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib.
Sevinç Hüseynzadə, Prezident İlham Əliyev, rejissor Vaqif İbrahim oğluna və bəstəkar Oktay Rəcəbova Prezident təqaüdünün verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamında isə 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarına 500, onların dul arvadlarına isə 200 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım verilməsi ilə bağlı göstəriş olub. Bunun üçün Prezidentin ehtiyat fondundan təxminən 9 milyon manat ayrılması tapşırılıb. Azadlıq Radiosunda bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. Xəbərləri məndən Səadət Aşıb qızından eşitdiniz. Ancaq bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra efirdə Sevda İsmailin təqdimatında Can Bakı olacaq.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulu etmək. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Aprelin haqqında uzun illərdir söz açılan Bakı Oğuz Qəbələ su kəməri nəhayət ötən ilin son günlərində açıldı. Çox təntənəli mərasimlə dekabrın 28-də çox tərifləyici sözlərlə hamı sevindi. Bəs aradan keçən 4 ay müddətində Bakının su təchizatında bir yenilik oldu mu? Bakı sakinləri su bolluğunu öz həyatlarında hiss elədilərmi? Su kəməri necə işləyir? Çox böyük vəsait hesabına başa gəlmiş kəmər səmərəli oldu mu? Kəmər layihədə nəzərdə tutulan vaxta və vəsaitə mi başa gəldi? Nəzərinizə çatdırım ki, aprelin son 10 günlüyündə Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin tikintisi üzrə monitoring qrupu növbəti dəfə müşahidə səfəri təşkil etdi bölgəyə. Təşkilatın rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı bu gün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdır. Saytımıza xəbər verdiyimiz kimi verilişimizdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən də nümayəndə qatılmalı idi, amma son anda onlar gəlməkdən imtina elədilər. Birazdan bizə iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də qoşulacaq. Mirvari xanım, xoş gördük sizi. Necəsiz?
Yaxşıyam, şükür Allaha. Çox şadam ki, bu verilişi efirinizə bıraxdınız.
Aha, sağ olun, bu bizim borcumuzdur. Bir halda ki, söhbət Bakıdan gedir, Bakının su təchizatından gedir və proqramımızın da adı Can Bakıdır. İndi iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev mənə söylədilər ki, telefonda da. Rövşən bəy, sizi də xoş gördük.
Sağ olun, çox sağ olun.
Necəsiz Rövşən bəy? Yaxşı işidirsiniz mi məni?
Bəli, işitirəm.
Aha, çox gözəl. Bax, Mirvari xanım, necə oldu ki, açılışdan sonra da hətta müşahidə səfəri təşkil etməli oldunuz?
Ona görə ki, biz bildik ki, 28 dekabr 2010-cu ildə prezident aldadılıb. Yəni ki, açılış sadəcə olaraq açılış xatirinə edilib və bu kəmər tam hazır deyil. Artıq tam məsuliyyətlə mən deyirəm ki, tam hazır deyil və bunu sübut eləmək üçün, çünki bundan əvvəl biz mətbuat konferansı edib, cəmiyyətə, ictimaiyyətə bəyan elədik ki, bu kəmər tam hazır deyil. Öhdəlik yerinə yetirilməyi bazarsın üzərinə qoyan və bunu bir daha sübut eləmək üçün aprel ayının 20-sində yenidən Qəbələ və Oğuz rayonlarına səfər etdik və kəmərin vəziyyətinə yerindəcə baxış keçirdik.
İlk ilk anda neler gördünüz? Yani niye bu karara geldiniz? Çünkü çok sensasyon bir açıklamadı sizin açıklamanız. Prezident aldadılıb.
Bəli, tam məsuliyyətini yenə də deyirəm ki, prezident aldadılıb. Hətta biz mart ayında da keçirdiyimiz mətbuat konferansından bu haqda məlumat verdik ki, prezident aldadılıb. Bunun ona görə ki, hər hansı bir bu strateji əhəmiyyətli bir kəmərdir. Ümumiyyətlə, su kəmərləri çox qorunmalıdır və çox diqqətli keçilməlidir. Layihə reallaşdırılması düzgün aparılmalıdır və 4 illik layihənin monitoringini aparandan sonra nəhayət 20-si apreldə bu qənaətə gəldik ki, yox, prezident aldadılıb, nəyə görə aldadılıb? Birinci, kəmər, bilirsiniz ki, 2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərsuya tapşırıldı və bütün bu layihənin sonaca reallaşdırılması Azərsuya həvalə olunmuşdu. Azərsu ilkin olaraq ətraf mühitin təsirin qiymətləndirilməsi sənədi hazırlanmadan layihəni başladı. Mən bunu da təsdiq edirəm ki, çünki su problemləri institutunun rəisi Məmməd Əhmədov, yoxsa Əhməd Məmmədov, mən BBC-nin saytından bunu götürdüm. O çıxışında dedi ki, prezident tapşırıq və bunu yerinə yetirilməyəcək. Sənədlərdir, daha sonra yerinə yetirilər. Çünki orada çox böyük ekoloji problemlər var idi ilkin olaraq və bu nəhayət sübut olundu ki, 20-si apreldə ekoloji problemlər durur. Həllinə tapmayıb. İkinci haldakı mülkiyyətçilərə kompensasiya verilmək. Azərsu 3256 əvvəlcə 4000 nəfər idilər. Sonradan 2009-cu ildə aprel ayının 7-sində Oğuz rayonunda Nazirlər Kabinetinin Mavin Abid Şərifovun, Cənab Abid Şərifovun rəhbərliyi altında Oğuz rayonunda keçirilmiş yığıncaqdan, məşvərətdən sonra qərarı alındı ki, təhlükəsizlik zonası, bilməm haradadır, təhlükəsizlik zonası hələ ki, biz görmürük, qısaldıldı və bir 800 mülkiyyətçinin bəxti gətirdi. Hələ mən bələdiyyə torpaqlarını demirəm. Və 3256 nömrə sayılı qədər torpaq mülkiyyəsinin haqqı pozulub və onlar bu dəqiqə yoxsulluq həddindədirlər. Yəni ki, bilirsiniz ki, hər bir layihə reallaşdırılacaq, hansı vəsait olub olmamadığından asılı olaraq insanlar əvvəlki vəziyyətindən kəsib vəziyyəti düşməməlidirlər. İnsanların torpaqlar zəbt edildi Əzərsu tərəfindən. Bilirsiniz ki, şimal tərəfdə əsasən Oğuzda da, Qəbələdə də əhalinin əsas fayda götürdüyü bu torpaqla yaxşı torpaqdır və fayda götürdüyü taxıldır, arpadır, yoncadır, fındıq ağaclarıdır. Bunların hamısı qırıldı. Hətta 4 ildir ki, Oğuz sakinlərin bəziləri torpaqda bir dənə toxum əkə bilmirlər. Onlar, məsəl üçün, bizim rastlaşdığımız torpaq mülkiyyəti, tutaq ki, Rəfiyev Vidadi, o 4 ildir torpağından bir sent də olsun buğda götürə bilmir. O əvvəllər buğda taxıl əkib. Əsasən, Hacı Qabur rayon ərazində, orada Tağlı kəndindən keçir. Təsəvvür edir, iki qardaşın 1100 nar ağacı məhv olunub. 701-cidir, 401-nin nar ağacıdır. O nar ağacından hamımız bilirik Azərbaycanda yaşayırıq ki, o rayonda nardan bəhrə götürür. Yəni, başqa rayonlar isə başqa hamısı da torpaqdan əlavə tutaq ki, kompensasiya verməmiş, itirilmiş faydalar ödənilməmiş, bunların torpaqların pis günə saldılar və bu torpaqlarda hələ o gündə qalıblar. O bir sıra rayonlarda da mən bir-bir sadalamıram ki, İsmaili hansı bəhrəni götürür, Axsu hansı bəhrəni götürür, 8 rayon ərazisindən keçir bu kəmər. Bu bəhrədin itirilmiş faydalarına mən dedim. İndi gəlib baxarsınız ki, torpaq nə gündədir.
Biz nə gündədir?
Şəkillər çəkdik, nə təri ki, üstünü belə torpaqlayıblar, elə də qalıb. Ətrafda meşələrin qırılması olmuşdu və bunlar təzəldən bərpa olunmalı idi. Heç bir bərpa işləri aparmayıb. Torpaqda bərpa işləri aparmayıb. Meşələrin bərpa işləri aparılmayıb. Suzluqdan narahatçılığımızı bildirmişdik ki, ətraf kətlərdə suzluqdan əziyyət çəkə bilərlər. Hətta İsmaili rayonunda dedilər ki, bizdə suzluq problemi vardır. Əgər mümkündürsə, biz hətta torpağımızdan imtina edirik, bizə də su versinlər. Amma Oğuz kəndində ki, o əslində deyəsəm, bizə belə bir informasiya daxil olmuşdu ki, quyular qazılmalı idi Qəbələdə. Qəbələ yəsi möhkəm oldu və bu quyular əsasən Oğuzda, ona görə Oğuz Qəbələ Bakı adlandırdı. Əslində Qəbələ Bakı getməli və Oğuzda qazıldı bu quyular və quyular da qazılarkən başqa mütəxəssislər də, bizim də ekspertlər qeyd edirlər ki, zaman-zaman gəldikcə səhralaşma prosesi gedəcək, susuzluq başlayacaq. Rayon cəmaatı, rayonda yaşayan, kətdə yaşayan insanlar bilirlər ki, bulaqların gözünə toxunanda istiqamət dəyişir. Sonra bu quyuların qazılması vaxtı problem oldu. Çünki o zona mən Şəkidənəm və bilirəm o torpağın müəyyən bir hissəsi çınqıllıqdır, sonra isə torpaq başlayır və o quyuların uçma təhlükəsi var idi. Oldu da. Çoxlu aldığımız məlumatı, dəqiq məlumatı, borularda çoxlu sərf olundu, çoxlu brak,
zay.
Şeylər, borular, braklar
zay oldu, borular.
Zay borular meydana çıxdı, yəni ki, kəmərin nəyə görə artdığı qiymətin yavaş-yavaş ortaya çıxır. Ən böyük təhlükə bu dəqiqə Oğuzdakı kəndlərdədir, bax, Bayan kəndində. Quyular, orada kənd cəmatının biz əvvəllər gedəndə yaxşı su var idi artezianlarda. Onlar 50-60, maksimum 70 metr dərinliyi. Nə kimi, o çınqıla görə dərinliyə qazırdılar və orada su alırdı artezian. Artezianlarda su yoxdur. Özümüz yoxladıq. Bayan kəndində artezianda su yox idi. Bu, o birisi quyular bir-birinə yaxın qazılıb, yaxın məsafədədir. Kənd cəmatının quyuları maksimum 70-di, ancaq bu yeni quyular 100-150 metr dərinliyində qazılıb. Və təbii ki, ki orada su bir qədər çox olacaq. Suyun olması ilə əlaqədar. Biz dediyimizdə yenə dururuq. İddiamızda dururuq. Təkliflərimizdə, problemin ki, aşkarlanmasında ki, yazmışıq, bu problemlərdən biri də ki, sudur. Bakıya saniyədə 5 kuba metr su gəlmir. Yəni ki, bu sudan əvvəl mən deyim, Bakı cəmaatını gözlə biləcək təhlükədə. Biz sadəcə monitorin qrupunun üzvləri çox asanlıqla o hər bir kəmərin müəyyən bir məsafələrdə tutaq ki, 3-4 artezian quyusu bilavasə kəmərə daxil olmur, kəmərin üstündə müəyyən bu soyturucu qurğudur, nədirsə bir qurğu tikilib də onu yəqin bu reallaşdıran layihəni bilərlər. Orada bir quyudur, betondan, bir səsi dəmirdən, plənkərlə enirsən, orada görsən ki, eləsində var ki, 2 artezian quyusu, elə bir 3 artezian quyusu gəlir bura. Həmin kəmərə əlavə olunur. Oğuz Qəbələ kəmərinə. Və o artezianların qoşulduğu borularda su olduqca azdır. Bəzi borularda su yoxdur. Su gəlmirdi. Məsələn, 3-3-sə ikisindən gəlirdi. Və mən özüm o qədər elə yerdə yaşayıram ki, ömür boyu su çəkdirmişik. Yəni, problemli UPD-də yaşayıram. Və suyun gəlmə sürətini baxanda bilirsən ki, bu suyun doğrudan saniyədə 5 kubometr yoxdur hələ su. O cəmaat təhlükə nəyə gözləyir? Əgər biz rahatçılığını açdığın içərisinə baxdıq mı? Uşaq, kənar yoldan keçən, həmişə terrordan qorunuruq biz, terrordan qorxuruq biz. Həmişə metro partladılmasından qorxuruq. Terrordur. Bəs bu terrordur öyle? O qədər cəmaat birdən qırılmaz. Əgər o su çatırsa, bunlar iddia edirlər ki, su gedir. Amma Bakı cəmaatı sorğu aparmışıq. Deyir, su dəyişim. Mən özüm. Nə tərə su alırdım Nizami rayonunda. Ofisimizdə Xətai rayonunda yaşayıram. Xətai rayonunda ümumiyyətlə su yoxdur. Problem olmaqda qalır. Əhməd lisəsi deyirlər ki, hələ də yoxdur. Yəni ki, bir çox rayonlarda biz telefonla oturmuşuq. Bir həftə ərzində sorğu aparmışıq. Suyun verilməsində heç bir qrafikdə dəyişiklik yoxdur. Ola da bilməyəcəm. Ona görə ki, Bakı kanalizasiya, su sistemi hələ o suyu əgər olacaqsa qəbul eləməyə hazır deyil və mən düşünürəm o su olmayacaq. Həmin mən həmişə deyirəm ki, kəş məndə yalan olaydı. Kəş mənim dediyim proqnoz düzü olmayaydı. İndi Rövşən bəyə qulaq.
Bəli, bəli, qoy Rövşən bəyə də qulaq asaq deyirəm. Rövşən bəy, eşidirsinizmi? Bəli. Rövşən bəy, yəni su Bakıda olmayacaq dedi Mirvari xanım. Siz də qatılırsınızmı bu iddiaya?
Məsələ belədir ki, belə deyək, Mirvari xanımkin davamlı monitorinqlər aparırlar. Ona görə də Mirvari xanımkin situasiyanı daha yaxşı görə bilirlər. Yəni, bunun ekoloji problemləri tərəflərindən bağlı, eyni zamanda suyun verimi ilə bağlı, nə dərəcədə qarşıya qoyulmuş o proqnozlaşdırılan həcmdə suyun gəlib-gəlməməsi ilə bağlı. Bu baxımdan Mirvarıq Amikli üçün bir xeyl aslandı, amma mən ümumiyyətlə bu layihənin əvvəlindən Mirvarıq Amiklinin təşkilatı adından bunun daha çox iqtisadi səmərəliliyi ilə bağlı bir tədqiqat aparmışdım. Və ona görə də ümumilikdə mən biraz məsələnin belə deyək, iqtisadi tərəfləri həm mənim üçün maraqlıdır, həm də daha çox mən o sahədə müşahidə, o istiqamətdə müşahidələr apara bilirəm. Əslində siz son vaxtlar fikir verirsiniz, daha çox müzakirə mövzusu odur ki, Bakıya su gələcək, gəlməyəcək. Yəni, çox nə qədər maraqlı da olsa, çox böyük bir strateji əhəmiyyəti olan və böyük həcmli bir layihə ilə keçirilir. Və bugün müzakirə mövzusu odur ki, bu su nə vaxt gələcək. Və ümumiyyətlə, hətta bəzən deyirlər, görən su gələcək, çıxacaq, çıxmayacaq. Belə çox doğrudan əcaib bir mənzərə yaranır. 1 milyard dollar civarında olan bir böyük bir layihədir. Həddən artıq böyük bir layihədir. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, bu layihə proses başlananda səhvlər əvvəldən başlamışdı. Yəni, Nələrdə səhv oldu? Əvvəla layihə çox qəfildən start verildi və 2006-cı ilin yayında bu layihə ilkin start belə elan olundu, tender elan olundu və tələm-tələsik bu layihənin deməli icraçıları çox qeyri-şəffaf bir prosedurlarla, mexanizmlərlə aparıldı. Əslində bu cür layihə ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bir çox ölkələrdə böyük layihələrin tenderi nəinki belə deyək, elektron aparılır, nəinki geniş məlumatlandırma kampaniyası vasitəsilə aparılır. Hətta bu cür tenderlər, bu cür böyük layihələrin tenderləri canlı televiziya verilişləri vasitəsilə o tender prosesinin gedişi həyata keçirilir. Bütün bunlar o qədər qapalı və sürətlə aparıldı və əslində bu cür layihələr həm də uzun müddətli bir planlaşdırma hesablamalar tələb eləyir. Bu layihənin nə dərəcədə effektiv olacağı, ekoloji baxımdan nə dərəcədə səmərəli olacağı ilə bağlı çox belə tələsik qərarlar verildi və mən sizə deyim ki, prosesə ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti də cəlb olunmalı idi, planlaşdırılma işinin aparılmasına. Eyni zamanda bu layihənin icrasının özü çox şəffaf şəkildə bunun monitorinqlərinə hökumət özü maraqlı olmalı idi ki, İndustriya Kimi Mübarək Xanımgil təşkilatı hansısa beynəlxalq təşkilatın dəstəyini həyata keçirir bu prosesi. Amma hökumət bu məsələdə səmimi olsaydı, eyni zamanda şəffaflığın tərəfdarı olmuş olsaydı, vətəndaş cəmiyyətinin özü o layihənin vəsaitlərinin bir hissəsini vətəndaş cəmiyyətinin monitoringinə ayırmalıdır. Həm ekoloji monitoringə, həm ümumiyyətlə vəsaitlərin tutaq ki, nə dərəcədə şəffaf xərclənməsi məsələsinə. İndi Sevda xanım, vəziyyət belədir. Əslində bu layihə başlayanda elan olunmalı idi ki, ictimaiyyət üçün layihə hansı mərhələlərdə həyata keçiriləcək, hər bir mərhələdə hansı işlər görüləcək. Layihə bilirsiniz ki, ilkin mərhələdə 2008-ci ilin may ayında layihənin deməli tam təhvil verilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Artıq 2011-ci ildir, hələ də Bakı Oğuzdan insanlar su gözləyir, ala bilmirlər. Niyə mübahisələr düşür ki, bu işlərin qrafikində problem var? Çünki qrafik gizli saxlanır. Məsələn, bəlkə o qrafikin özü əməlli başlı çox qrafik işləməyibdir. İndi məsələn, Azərsu rəhbərliyi iddia edir ki, Bakıda iş böyükdür, amma deməli ona görə biz vaxtında işi qutara bilmirik. Amma əslində vəziyyət necə olmalı idi? Bu layihə proses başlayanda Bakıya suyun gətirilməsi ilə paralel olaraq Bakı şəhərində hansı işlərin görüləcəyi bilinməli idi və kəmərin Bakıya gətirilməsi prosesi ilə bərabər eyni zamanda Bakıda infrastruktur yenidən tutaq ki, əlavə nə qədər xətlər çəkilməsinə ehtiyac var idi, xətlər çəkilməli idi, təmir olunmalı xətlər tutaq ki, suyu qəbul etmək üçün o iş getməli idi. Üstəgələk indi Bakıda deyirlər ki, əlavə su anbarları tikilir. O anbarların tutaq ki, tikintisi davam eləməli idi. İndi təsəvvür edin ki, 2006-dan 2010-cu ilə qədər təxminən 4 il prosesində kəmərin çəkilməsi prosesi gedib. Bakıda da 2009-dan iş başlayıb. Deməli, təxminən kəməri Bakıya çəkilən və qədər müddət, 3 il təxminən yarım müddətə. 3 ildə də Bakıda iş gedir, hələ nə vaxtda qutaracağı ilə bağlı heç kim heç nə demir. Üstəgələk, hökumət elan eləməli idi ki, Bakıda Bakı-Oğuz deməli kəmərindən sonra su təminatında nələr dəyişəcək. Taktiki vəziyyətin analizi verilməli idi ki, Bakının özü dəqiq, çox şəffaf şəkildə Bakının əraziləri üzrə analiz getməli idi ki, həmin dövrdə Bakının ərazilərində su təminatının vəziyyəti necədir? Tutaq ki, daimi su alan ev təsərrüfatları nə qədərdir, fasilələrlə alanlar nə qədərdir, adam başına su istehlakı Bakının əraziləri üzrə necə dəyişir? Və bir xəritədə əlavə olunmalı idi ki, su gələndən sonra bu vəziyyət necə, hara dəyişir? Hər bir ərazi üzrə vəziyyət necə dəyişir?
Yəni, heç nə nəzərdə tutulmamışdı belə çıxır.
Yox, ümumiyyətlə bu cür analiz getməyibdir. Hətta gedibsə də bunlar tam gizli saxlanılıbdır. Ona görə də indi, məsələn, Mübarək Hamidə gedib sorğu keçirdilər. Ham, mən o gün AYNS-də də bununla bağlı bir iş getdi. Elan olunur, cəmaatdan soruşur, insanlardan soruşulur ki, Bakı sakinləri, sizin su və su ilə bağlı təminatınızda vəziyyət dəyişib, heç kim deyir ki, dəyişməyibdir. Hökumət də bir tərəfdən elan edir ki, yox, bu 5 kub saniyədə su gətirməli idi. Amma hələ ki, Bakı infrastrukturu hazır olmadığına görə, hələ ki, 2 kub, yəni təxminən yarısını qəbul edir. Amma bu yarısı vəziyyəti hardan hara dəyişibdir? Heç kim buna cavab vermir.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, mən bunun əslində şəffaflıq tutaq ki, vəsaitlərin şişirdilməsi, məsələn, çox böyük vəsaitdir. Mən sizə deyim ki, 1 kilometrin dəyəri, deməli, 3 milyon manat civarında dəyişir. Bu çox mürəkkəb texnologiyalarla çəkilən iri kəmərlər, neft kəmərləri, qaz kəmərlərlə müqayisədə çox böyük vəsaitdir. Mən sizə deyim ki, həddindən artıq böyük. Yəni, bu ilk baxışdan, bunun üçün heç çox dərin tədqiqat aparmadan dərhal bilinir ki, bunun dəyəri həddən artıq, belə deyək, xeyli dərəcədə real dəyərindən yüksəkdir. Mən bu məsələni bu tərəflərinə kənara qoyuram. Amma mən o tərəfinə daha çox diqqəti çəkdim ki, işlər çox ciddi planlaşdırılmamış şəkildə, ciddi hesablamalar aparılmadan həyata keçirilib. Ona görə də mən Mirvari xanımın fikrinə xeyli dərəcə şərikəm ki, bu layihənin taleyi ilə bağlı narahatçılıqlar var.
Rövşən Ağayev, iqtisadçı Rövşən Ağayev, ekspert. Buyurun, Mirvari xanım, yəni doğrudan mı 1 milyard dollar?
1 milyard dollar və əgər kimsə bizlə gedib o su çəkilən əraziyə baxsaydılar, elə bir ki, qabaqda kolxozda melorasiya üçün bir su kəməri çəkilirdi, onun oxşu. Heç deməzsən ki, bu milyardlıq borunun keçdiyi ərazilərdir. Ərazidəki çala çoturlar elə bir dəhşətli bir vəziyyətdədir ki, və mən bir dəfə mətbuat konferansı keçəndə mart ayında bununla əlaqədar və təklif elədim ki, bu işi cinayət işi kimi başlamaq lazımdır. Bu pulu günahkarlardan alıb təzə kəmər çəkilməlidir. Mənə belə özdəki kəmər əlverişli bir sahədən çəkilməlidir. Çünki bir 3-4 variant təhlif olunmuşdu. Qubadan da, Dəvəçidən də, Siyazəndən də çox yerdən. Əgər xüsusi bir hökumət komissiyası təşkil olunub, kəmər boyu gedərdi və əraziyə baxış keçirərdi və insanlarla söhbət eləsiylə bir baxardılar ki, nə dərəcədə təbiətə, insanlara zərbə vurublar. İndi Sevda xan, çox təəccüblü bir moment anlaşı. Mən bu nədir əlimdə gətirmişəm. Əslində insanların kompensasiyası, insanlara ödəniş ya da ki, adekvat torpaq sahəsinin verilməsi kəmər başlayana kimi həyata keçirilməlidir. Əvvəl sahələr insanlardan alınmalıydı, onlara razılığı alınmalıydı, razılığı olmasaydı müəyyən bir proseslər başlayardı və o vaxtda qüvvədə 54 saylı Nazirlər Kabinetinin 54 saylı qərarı qüvvədə idi. Bu qərara da əsasən həmin prosedur normaları nəzərdə tutulmamışdı ki, çünki bəzi hallarda, bəzi torpaq sahələrinin alınmasına 98-ci ilin normativ aktları yerinə yetirdi. Biz ilkin bunun izlərini gördük. Sonra o, mən düşünürəm ki, şəffaflıq açıqlamalar gedəndən sonra bizim təşkilatda 54 saylı qərar reallaşdırmağa başladı. Təsəvvürə gətirin ki, torpağından, kompensasiyadan əlaqədər addımlar 2009-cu ilin aprel ayında başlayıb. Elə bir...
Gecikmə səbəb nə idi?
Laqeydsizlik, məsuliyyətsizlik. Axı, bu neft puludur, illərlə insanların bəhrələnmək üçün gözlədiyi puldur. Yaxşı, bu 1 milyard dollar civarında pul ora ayrıldı, ancaq insanlar pulsuz qaldılar, torpaqsız qaldılar, faydaları itirdilər, əkin sahələrini itirdilər və nəhayət susuz qaldılar. 2009-cu ildən baxarsınız ki, Abid Şərifovun, cənab Abid Şərifovun imzası ilə bütün instansiyalara məktub gedib ki, bunlar Nazirlər Kabinetinin qərarında, məktublarında, nəinki qərarı yerinə, hələ əlavə olmuş məktublar, göstərişlər, sərincanlar da yerinə yetirməyib. Baxın, məhkəmə prosesimiz gedir. Vidadi Rəfiyevin haqqını biz məhkəmə prosesinə qoruduq ki, bu insanın torpağı əlindən alınıb, itirilmiş fayda var və Yasamal rayon məhkəməsində bu təmin oldu. İddiası ərizəsi təmin oldu və mən çox təəccübləndim ki, şükür Allaha ki, bu prosesdə buna ədalətli qiymət verildi. Düz məhkəmə prosesi bir 7 ay davam elədi. Təzəldən Azarsu məhkəmə vəsadət qaldırır ki, təzəldən apellyasiya məhkəməsi verilsin. Və sübut eləməyə çalışırlar ki, biz cavabdeh deyilir və Çox təəssüf edirəm ki, belə savadsız hüquqşünaslarla işləyəcək Qorxmaz müəllim. Mən düşürəm ki, mən hörmət elədiyim şəxslərdən biridir. Yəni, bu sahə üzrə mütəxəssislərlə çox şey gözləyirəm. Kəş ümidlərimi itirməyəm və göndərdiyi hüquqşünas hər vasitə bu vəsadətdən götürmüş onlardan. Hər vasitə ilə çalışırlar ki, bu pulu biz ödəməyəm ancaq. Prezident Sərəncan və Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, bu cavab deyil, bu kəmərin reallaşdırmasına cavab deyil, Azərsudur. Başqa yönü yoxdur. Kimdən alacaq? Maliyyə Nazirliyi ilə mi? Yerli icra hakimiyyətləri vasitəsi ilə mi? Bu yerinə yetirmək çox təəccüblü bir haldır ki, biz bütün icra hakimiyyətlərinə ötən il əvvəllərinə bir məktub göndərdik ki, çünki Nizaməddin müəllim Presidentlər məndə hələ saxlayı çıxışını dedi ki, biz artıq kətlərə torpaq verməyə başlamış. Dedik ki, yəqin bəlkə monitor qrupu belə baxış keçirdə, benim gəlin bunu təzəldən məktublarına, məktublar göndərdi. Çoxusu həmişə olduğum cavab vermək, İsmail rayon icra başçısı Mavini yazdı ki, bu qədər hektar torpaq ayrılıb, bu qədər insana torpaq ver, doğrudan sevindik ki, bizim səhvimiz. Bu da yalan çıxdı. Nizaməddin müəllimin pres konferanslarda həmişə dedi ki, ilin axırına kimi biz artıq kəməri təhvil verəcək. Belə kəmər təhvil verən insanı sovet vaxtında olsaydı, mən bilmirəm nə cür cəzalandır. Təbii ki, o tək deyil. Təbii ki, o qurum, podratçı, su podratçı şirkətlər var. Orada Maliyyə Naziri var, orada icra hakimiyyətlərini özlərinin üzərinə götürdü. Məsuliyyət var, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi var, üzərinə məsuliyyət düşür. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri var, üzərinə məsuliyyət düşür. Ona görə ki, cənab Abiş Şərifovun göndərdiyi məktublar çoxlu insana aiddir, çoxlu başlara aiddir. Biz bu günlərim korrupsiya ilə mübarizədən danışırıq. Vəzifə səlahiyyətindən aşmaq, vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməmək və məhz bu sadaladığım insanların ucbatından dövlət neft fonduna o boyda zərbə dəymək bu bağışlanılmaz bir haldır. Məsuliyyətin hamısı bölüşdürməlidir. Və bugün də Azərsuyun təzə komandası heç də məsuliyyəti üzərindən atmamalıdır. Əgər bu vəzifəni öhdəsinə götürübsə, bu məsuliyyəti öhdəsinə götürübsə, insanları torpaqla yaxud da ki, kompensasiya təmin olunmalıdır. 4 il ərzində itirdikləri və gələcəkdə itirəcəyi faydalar nəzərə alınmalıdır. Ona görə ki, fındıq ağacı mən bilirəm ki, neçə ilə bar gətirir. Bunun yetişdirməsi var. Nar ağacı neçə ilə bar gətirir. Bəs bu insanlara dəymiş külli ziyan hardansa ödənilməlidir. Neft fondundan pul gözləyən insanın 5-6 illik bəhrəsi əldən çıxmamalıdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı, daha doğrusu Qəbələ, Oğuz Qəbələ, Bakı. Belə, siz belə dediniz. Belə
Oğuz Qəbələ,
Oğuz, Qəbələ, Bakı. Su kəməri Bakının susuzluğunu yatıracaq sualına cavab axtarırıq. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı və ekspert Rövşən Ağayevdə. Bir mesaj almışıq. Ziba bizə yazır ki, əziz azadlıq, su ən yaralı yerimiz yazır. Biz Sulu Təpədə yaşayırıq. Əvvəllər şular suyu deyə rahatlıqla içirdik suyu deyir. Sonra içdik ki, kür suyu ilə qatılıb paylanır. Çiy su içməyə qorxuruq deyir. Qaynamışı isə içməyə dəyməz. Heç yerdən dəqiq məlumat ala bilmirik. Tək ümidimiz sizədir. Mümkünsə öyrənib bizə məlumat verin. Sulu Təpədə su şollardır, yoxsa kürdü, ceyramatandır, nədir? Mirvari xan, bəlkə siz biləsiniz.
Təsadüfən, ekspertlərindən bəzən olur ki, tez-tez çıxırsınız. Bir neçə müddət əvvəldə Xəzər TV-də bu su ilə əlaqədar bir veriliş oldu və orada ekoloqlar oturmuşdu, bir həkim oturmuşdu bu laboratoriya suyu analiz eləyənlər və Əyüb müəllim oturmuşdu, istehlak ilə hüquqi müdafiə eləyən şəxs və orada həm suyun tərkibi haqqında böyük mübahisələr getdi və həm də ki, o şollar suyu ilə əlaqədar. O arxayın olsun ki, Bakıda artıq çoxdan şollar suyu yoxdur. Kür suyu ilə qatışır, gəlir və bilirsiniz ki, kür suyu insan orqanizmi nə qədər ziyanlıdır, nə qədər oradakı ekspertlər çalışdılar ki, stəkanda verilmiş suyu da içdilər və bu yaxınlarda mən NTV-dən, Rusiyan kanalından həkimlərin apardığı bir verilişə təsadüfən qulaq astım və bildim ki, xlorlaşdırılması suyun insan orqanizminə nə qədər ziyandır və qeyd edim ki, Avropada bu artıq tətbiq olunmur və bir də əlavə onu eləyim ki, biraz qorxuzum bizim Oğuz Qəbələdən su gözləyənləri ki, qurğuların üstündə xlorlayıcı bir qurğu da tikilib, kəmərin üstündə.
Yəni, xlorlanıb veriləcək.
Xlorlanıb veriləcək və bununla əlaqədar biz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Nazirliyinə əvvəl-əvvəl bu qurğunu görməmişdən əvvəl bir informasiya sorğusu göndərmişdi və əldə eləmişik ki, onların verdiyi məlumata görə bu suyun tərkibi çox yaxşıdır, safdır, içməlidir. Mən doğrudan da mən həmişə rayona gedəndə yalnız baxmayaraq ki, lilli su olur Şəkidə, krandan doldurub su içirəm, ürəklə su içirəm ki, mən bilirəm su hardan keçir. Amma yenə də bir dənə bir damcı qorxuzum. Xaçmaz əslində orada Xaçmaz kəndinin kanalizasiya sisteminə baxılması nəzərdə tutulur. Çünki Xaçmaz kəndində də qoyulan çoxu Oğuzun Xaçmaz kəndində də qazılıb. Və o kənddə tualetlər dədə-baba usulu iləndir. Və torpaqdan suyun süzülməsidir. O həkim mənə nə qədər inandırmağa çalışdı ki, torpaqdan süzülən su belə süzgəcdən keçən kimidir. Amma mən bir mühəndis olaraq tüksüm üçün qafamı yerləşdim. Nətər, yəni torpaqdan keçdi, o artıq tərkibində heç nə olmalı. Bir o təhlükə var və yaxşıdırsa suyu niyə xlorlaşdırırlar? Bax, o məni narahat edir ki, çünki kanalizasiya sistemi Xaçmaz kəndində yoxdur. Bir məsələni deyərdim ki, bu biz bəzən bax, ən çox tənqid elədiyim mən xarici şirkətlərdir. Xarici şirkətlərdir. Amma onlardan öyrənilməli çoxlu bir şeylər var. Məsəl üçün, BP şirkəti 2000-ci ildə BMT-nin baş sazişinə qoşulub, onun 10 prinsiplərini öhdəlik götürüb. Orada bir çox məqamlar var və o cümlədən də korporativ sosial məsuliyyət götürüb üzərinə. Və mən düşünürəm ki, Azərsu da bunu götürməli idi çoxdan bu məsuliyyəti və Azərbaycan hökuməti də regionların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırılması planına Oğuz rayonu daha çox salmalı idi. Qəbəli ilə Kəmərin başlandığı Oğuz rayonu və onun kəndləri arasında elə böyük bir fərq var ki, o kəndlər elə bir gündədir ki, o Xaçmaz kəndinin problemləri həll olmalı. Çünki nəyə görə BP şirkəti Bakı Tiblisi Ceyhanın keçdiyi ərazilərdə sosial layihələr reallaşdırırdı qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə və o ərazinin müəyyən 500 metr məsafəsində də yerləşən hətta kəmər keçməyən kəndlərdə də çoxlu sosial layihələr reallaşdırdılar və o layihələr artezyan quyusu qazdılar insanlar üçün, icra nümayəndəsi üçün, bina bələdiyyə üçün tikdilər, tip məntəqələrə tikdilər. Baxdılar ki, o kəndin nəyə ehtiyacı var. Bu kəmərin başlandığı Oğuz rayonunun, xüsusən Bayan Xaçmaz kəndinə o qədər ehtiyacları var bu regionların inkişafı üçün layihələr reallaşdırana bəyəm onu görmürlər ki, Bakı və Bakı elitası əsasən o sudan Bakı elitası bəhrələnəcək. Yaxşı, o suyu götürdüyü susuz qalmış insanların heç olmasa bir sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir layihələr həyata keçirə bilməzdilər. O kəndin yolları pis vəziyyətdədir. İndi laf susuzda qaldılar. İnanın, o kəndin yollarını görsəz, hər dəfə monitorin keçirəndə şofer üzümüzə yazıq-yazıq baxırdı. O kəndlər Bayan da, Oğuz da o
keçmək etrafı, mümkün deyil belə çıxır.
Çox pis vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə hörmət eləmədilər ki, Oğuz kəndinə, ümumiyyətlə o kəmərin keçdiyi əraziyə Bakının içməli suyla təmin olunması üçün çox böyük zərbələr deyiblər. Birinci zərbələr dedim ki, torpaqları viran qoyulub, pulsuz qoyublar, susuz qoyublar. Heç olmasa onların bu biabırçılığın qarşısında onların hörmət eləyib, su ilə təminatına, yolunla əlaqədar, sosial obyektlərin tikilməsinə əlaqədar ciddi fikir verilməlidir.
Mirvari Qəhrəmanlı, Can Bakı davam edir. Mən telefonlarımızı sizə xatırladım. 436-77-41-də telefonumuz, mesaj nömrəmizdə dəyişməyib bəzi dinləyənlər. 050-744-10-17. Rövşən bəy telefondadır. Rövşən bəy telefondadır. Rövşən bəy,
siz
eşidirsiniz mi?
Bəli.
Rövşən bəy, bax, bir neçə vaxtdır ki, kəmərin hər kilometrinin maya dəyərinin artması barədə xəbərlər yayılır. Sizcə, bir ekspert kimi sizə üz tuturam. Nədəndir? Niyə belə çox artdı? Az qala iki qat.
Mən bayaq prinsipsə bu sualın bir xeyli cavab verdiyim. Əslində, bəli. Yəni bunun hamısı şəffaflıq olmaması ilə bağlıdır.
Yəni bunu da ona bağlayırsınız, bəli.
Bəli, bəli. Bu tenderin şəffaf keçirilmədiyi halda, eyni zamanda ictimai nəzarətin olmadığı halda, üstə gələk ciddi peşəkar layihənin ciddi peşəkar investisiya layihəsinin əsaslandırılması olmadığı halda təbii ki, bu baş verməlidir. Ümumiyyətlə, məsələ deyim ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə büdcə şəffaflığının, ictimai vəsaitlərin şəffaf xərcləndiyi ölkələrdə heç vaxt bu cür böyük iri miqyaslı layihələr bir ayın, iki ayın, beş ayın içində qərar verilib, həmin vaxtda onu icra eləməyə başlamırlar. Bu uzun müddət, ən azı bir orta müddətli dövrdə, bir 3 ilə qədər olan dövrdə bu layihə bütün belə deyək ki, detallarına qədər ciddi şəkildə əsaslandırılır, bu layihənin planlaşdırılması həyata keçirilir. Yeni zamanda burada alternativlər qoyulur. Ümumiyyətlə, dövlət idarəçiliyi belədir ki, dövlət idarəçiliyində heç vaxt bir məsələnin bir həll variantı olmur. İndi bayaq Mirvari xanım deyirdi ki, burada müxtəlif variantlar var idi ki, suyun hardan gətirilməsi. Burada dövlət idarəçiliyində siyasət qərarları qəbul olunanda bir qərarın 3 variantı, 5 variantı, yəni çox variantlı planlar üzərində iş gedir və o planlar, indi məsələn tutaq ki, Bakı Oğuzdan biz bugün su almırıq, Bakıda su yoxdur ki, yəni tələm-tələsik olmamalı idi bu. Bunun bir neçə variantı nəzərdən keçirilməli idi, su mənbələrinin özünün bir neçə variantı olmalı idi. Üstə gələk, su kəmərinin çəkilməsi üçün istifadə olunan materiallara qədər. Məsələn, birisi ki, orada polietilen borulardan istifadə olunub. İndi tutaq ki, bunun başqa hansısa bir belə deyək, polad borulardan mı istifadə olunmaq bəlkə vacib idi. Bunlar hamısı ciddi şəkildə bir orta müddət dövrdə belə deyək, bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə açıq, özdə çox açıq şəkildə vətəndaş cəmiyyətinin gözünün qarşısında samballı beynəlxalq təşkilatların belə deyək, cəlb olunması vasitəsilə bunlar hamısı eyni zamanda kəmər, bu cür kəmər çəkilmiş ölkələrin təcrübəsi öyrənilməli idi. Dünyada yəqin ki, bu cür kəmərlər çəkilir özdəki yaxşı ölkələrin. Söhbət tutaq ki, gedib hansısa üçüncü dünya ölkələrindən getmir. Korrupsiyanın yüksək olduğu ölkələrdən getmir. Yəni, bilirsiniz, mən açığı deyim ki, hökumətin bu cür araşdırmaları mən görmürəm. Əgər o olmuş olsaydı, əslində bunlar açıq olmalı idi. Bu halda təbii ki, bunlar heç bir baş verməyəcək. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, ona görə bu baş verir ki, Azərbaycanda dövlət xərcləri, ümumiyyətlə ictimai vəsaitlərin istifadəsi üzərində təkcə ictimai nəzarət yox, dövlət nəzarətinin özü zəifdir. Təsəvvür edin, bu qədər ittihamlar səslənir, bu qədər narahatçılıqlar var. Azərbaycanda dövlət ictimai vəsaitlərin deməli istifadəsinə birbaşa nəzarəti həyata keçirilməli orqan olan Hesablama Palatası susur. Əslində Hesablama Palatası bu qədər deməli ictimai qınağa reaksiya verməli idi. Hətta bu qınaqların belə deyək, sonda məlum olsaydı ki, belə nəzəri baxımdan xeyli belə ciddi əsaslar yoxdursa da İctimai Palata bundan bağlı ciddi şəkildə araşdırmalar aparmalı. İndi mən sizə deyim ki, bu vəsait özdə təkcə dövlət neft fondundan getmir. Bu ildən başlayaraq artıq Bakı infrastrukturunun qurulmasına dövlət büdcəsindən də vəsait xərclənir. Amma zəni əsas neft fondundan gedir. Neft fonduna müraciət edirsə, neft fondu deyir ki, biz bu vəsaitlərin şəffaflığına belə deyək, necə xərclənməsinə nəzarət eləmirik. Biz ancaq vəsaiti buraxırıq, icraçı sifarişçi təşkilat həyata keçirir. Sorğu göndərirsən ki, xahiş edirik bu xərclərin İqtisadi strukturunu bizə təqdim edin ki, burada nə qədər tutaq ki, boruların alınması üçün nə qədər vəsait xərclənibdir, əmək haqqından nə qədər vəsait keçirilib, torpaq işlərinin aparılmasına nə qədər vəsait xərclənib. Yəni, əslində şəffaflıq olmaq üçün bunların hər biri çox dəqiq detallaşdırılmış struktur, xərc strukturu olmalıdır və bu xərc strukturu hər bir kəsin üçün əlçatan olmalıdır. Bu xüsusi özəl şirkətin layihəsi deyil bu ki, bunu kimsə komissiya sirri sayar. Burada bu dövlət vəsaitidir, insan bu ictimai vəsaitdir və bunun hər bir qəpiyi hamı üçün əlçatan və gözdən görünə bilən olmalıdır. Bunlar olmadığına görə, ictimai nəzarət, dövlət nəzarəti olmadığına görə, ayrı-ayrı bir qrup insanların marağı çərçivəsində həyata keçirildiyinə görə, ona görə də burada xərclərin şişməsi, yəni təkcə bu layihə ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bu Azərbaycanda bugün ictimai vəsaitlərin şəffaflığı, korrupsiyası ümumiyyətlə bir nömrəli məsələ kimi qarşıda durur və bu bütün layihələrdə olduğu kimi bu layihədə də bu cür şişirtmələr, bu cür şübhələr özün doğruldur.
Rövşən Ağayev, Mirvari xanım, buyurun, siz necə baxırsınız bu məsələyə? Birdən-birə belə şişməyinə, yəni.
Bu birinci dəfədir ki, BM layihələrdə belə hadisələr baş verir. Ümumiyyətlə, çox sağ olsun Rövşən bəy, həmişə olduğu üçün qəşək izahatlar verdi. Ondan sonra izahat verəndə mənə çətinlik çəkib, çünki o çox savadlı bir iqtisadçıdır. Kəmərin qiymətinin qalxması nələ qədər? Yanvar ayında, 2010-cu ilin yanvar ayında bir qrup qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, 178 qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, hansı ki, neft gəlirlərinin xərclənməsinə, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə İctimai nəzarət həyata keçirməyə çalışan qeyri-hökumət təşkilatları Milli Məclisə müraciət etdi. Çünki Hesablama Palatası Milli Məclisə aiddir və xahiş elədik ki, bu kəmərin audit aparılsın. Və əsaslandırdıq ki, biz niyə kəmərin auditini aparması. Çox təəssüflər olsun ki, heç bizə cavab da verilmədi. Hətta komissiyanın üzvlərinin bəzilərlə danışdı, sürüşən bir cavab verdilər, hətta mətbuata müraciət elədik ki, bir soruşun görün, bir əllərini atdı, getdi arxivə yəqin ki, maraqlı döyüdü hesablama palatası üçün. Getdilər neft fondunun auditini aparır. Neft fondu Azərbaycan, neft fondu doğrudan da şəffafdır. Mən ona böyük kaşlok adlandırıram, demirəm kimin böyük kaşloku bilindi. Sadəcə şəffafdır, ora pul daxil oldu, ölkə başçısının sərəncamı ilə pul ayrıldı və orada hər kvartalda nə qədər vəsait ayrılıb, o yazılıb. Və NİF fondu bundan çox məmnundur ki, onun səlahiyyətləri o qədər çox deyil. Amma ki, bəzən dərimi masalara keçiriləndə, ictimai dinləmələr keçiriləndə, onlar deyirlər ki, nəzarət edirik. Amma nə cür formasını, mexanizmini, onlar demədilər ki, bu nəzarət mexanizmi nə cürdür. Ümumiyyətlə, NİF fondundan ayrılan vəsaitlərin çoxunda bu problem var. Taxta körpü ilə əlaqədar. Hələ də orada insanlara 26 ailəyə köçürülməsi ilə əlaqədar üzümlü o Qarabağlı, gəh Qarabağlı edirlər üzümlü kəndilə. Hələ də bir Qarabağ əlli orada qalıb köçüm. Çünki 4000-5000 civarında vəsait ilə o ev tikdirmək, ev almaq bu qeyri mümkündür. Siyazən olsun, dəvəçi olsun, orada da torpaq bahadır, orada ev bahadır. Və bu vəsaitlərin niyə görə belə xərclənməsinə hələ bir dövlət bir informasiya verməyib, bir Milli Məclisdə bu barədə hesabatlar dinlənilməyib. Deməli, maraqlı deyil hökumət üçün. Hökumətin sərf eləmir ki, bunun auditə aparılsın, bununla əlaqədar bir insanlara, ictimaiyyətə məlumat verilsin. Azərsuyun saytı yoxdur. Azərsuya biz dəfələrlə müraciət, hələ orada bir Fərid müəllim işləyirdi, vitse prezident idi, o vaxt biz Azərsuya informasiya cavab vermədiyi üçün məhkəmə vasitəsi ilə məhkəməyə verdi, Oğuz Qəbəli ilə əlaqədar məhkəmə vasitəsi ilə onlardan cavabı aldıq, qaça bilmədilər, cavabı verdilər, düzü tam vermədilər cavabı, nəyəsə aldıq və ondan ki, siz sayta məlumatları qoysanız, biz məhkəmə çəkişməsinə gəlmək, dedi, Azərbaycanda elə bir adam tanımıram ki, yaxşı sayt düzəldə bilsin, ona görə də biz sayta vəsait qoymuruq və hətta bizi iddiam elədi ki, məqsəd özü nə idi? Dedi, Nizaməddin müəllimi yerinə keçmək istəyirəm ona görə. Çünki belə bir suala ayrı bir cavab yox idi. Saytları yoxdur, şəffaflıq təmin edirlər, eləmirlər, informasiya sorğularına cavab vermirlər. Bu, Azərbaycanda düzlü fəaliyyət göstərən və infrastruktur layihələri reallaşdıran bütün kampaniyalara da aiddir. Həm dövlət, həm də ki, özəl, həm də məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə aiddir. Və bu onu göstərir ki, biz hal-hazırda Oğuz Qəbələdən danışırıq və çünki doğrudan da çox bahalı və əhalinin çox-çoxdan gözlədiyi bir layihədir. Ancaq belə bir baxsaq ki, doğrudan mı neft fondundan ayrılan bütün vəsaitlər şəffaf, ədalətli, səmərəli xərclənir və bunun üzərində böyük sual doğrulur ki, yox, ona görə ki, yox deyirəm, onlar sübut eləsinlər. Mən sübut eləməyə çalışmayacağım. Çünki birinin, ikisinin Samur Abşeron kanalında yenidən qurulmasının biz monitoringini aparmışdıq 2006-2007 ildə və orada da ictimaiyyətə, cəmiyyətə faktları aşkarladıq ki, burada da kifayət qədər müqayisəli dərəcədə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyi o vaxt komite idi deyəsən. Onlar daha şəffafdı idi müqayisədə, daha çox informasiya sorusuna cavab verdilər, daha çox bizdən monitoringlərə gedirdilər. Amma yenə də orada elə bir nüanslar var ki, qeyri şəffaf idi. Niyə görəsən ki, bu qədər layihənin, bu boyda vəsaitin məbləğində insanlar əzab çəkməli idilər, neft fondu pulu gözləyən. Ona görə də bunun hamısının səbəbkarı və mənim kolleqalarım da onu dəfələrlə qaldırırıq ki, vətəndaş cəmiyyəti neft vəsaitlərindən, neft fondundan vəsaitlərin ayrılmasını iştirak eləmir. Neft fondunda yalnız müşahidə şurası var. Müşahidə Şurası da Nazirlər Kabinetinin vəzifəli şəxslərdir. Vətəndaş cəmiyyətinin orada nümayəndəsi yoxdur. Nə cür ayrılır, nəyin əsasında ayrılır, hansı məqamlara, nə problemlər qaldırılır ki, o mütləq o vəsaitlər bu sahəyə ayrılmalı. Çünki Zaman zaman olub ki, fonddan ayrılan vəsaitlərin bizdə çox güclü ekspertlər var. Axırıncı bu yaxınlarda da Rövşən bəy də bizim mənim hörmət elədiyim savadlı ekspertlərdən biridir və o axırıncı NİF fondunun biz analizini apardıq. O cümlədən bunu NİF fonduna da yola saldıq ki, bu təkliflərə baxsın və nəticə çıxarsın. Ancaq ki, çox təəssüflər olsun ki, baxmayaraq ki, vətəndaş cəmiyyəti çalışır ki, az vəsait hesabına zorla vəsait tapır. Çalışır ki, bu əhaliyə, ictimaiyyətə, cəmiyyətə ki, bu pullardan ne cür xərcləndiyi haqqında informasiya versin. Ancaq hökumət bunu çalışmır. Hökumət istəmir ki, cəmiyyət bilsin ki, bu pullar nə cür xərclənir, bu pullar hara gedir. Axı, hökumət öz üzərinə öhdəçilik götürür fond yaratmağına ki, bu cəmləşən pul əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün xərclənməlidir. Artıq fond öz funksiyasını sosial rifah fondu adlandırmalıdır. Çünki qabaqcıl ölkələrdə şəffaf neft pullarından şəffaf, ədalətli, səmərəli istifadə edən ölkələrdə bu fond artıq müəyyən müddətdən sonra istiqamətini dəyişir. Ancaq bu günlərin bizim fond qınaq mənbəyinə çörülüb. Özü də ki, neft fondu mədən sənayesinin şəffaflığının artırılması proseslərində iştirak edir. Hətta neft fondunu rəhbərliyinə mükafatlar da verilir. Amma mən deyərdim ki, fond üzərinə səlahiyyətlər qoyulmaması dünyaya fondun şəffaf olduğunu bildirir. Dünya fondu görür. Dünya fonddan ayrılanı görmür. Bilmir ki, o gələcək nəsil üçün formalaşmalı, ölkə ictimaiyyətinə xidməli, ölkə ailəsinə xidmət etməli olan bu fond pulları göyə sovrulur.
Mirvari Qəhrəmanlı. Bax, Mirvari xanım, Azərsuda bilirlər sizin monitorinqlərinizin nəticəsini. Necə reaksiya elədilər? Nə dedilər sizə?
Azərsu çoxdan bilir ki, biz bu monitorinqləri aparırıq və keçmiş rəhbərlik olduqca buna yaxşı münasibət bəsləmirdi. Hər dəfə mübahisələrimiz düşürdü, suallara cavab vermirdilər. Və axır vaxtlar hətta monitoring qrupu gedəndə bizə biraz təziklər də olurdu ki, yenə monitoring qrupu ora getdi, düzdür. Monitoring qrupunu kətdən çıxardan olmayıb, monitoring qrupuna təhqir eləyən olmayıb. Açıq düzənlikdir, yiyəsiz yerlərdir. Qorunmayan bir ərazilərdir. Ora kim istəsə geçsin qəbəyat dediyim kimi baxa bilər. Azərsu əməkdaşlıqdan çəkinib. Azərsu təkliflərimizə biganə qalıb. Çünki hər il hesabat, hər il təkliflər hazırlayır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıqdan qaçır. Bax, indi hal-hazırda Azərsuda rəhbərlik dəyişilib və Dövlət Neft Şirkətindən Qorxmaz müəllim gedib. Qorxmaz müəllim Dövlət Neft Şirkətindən sosial məsələlər üzrə vitsidir və əməkdaşlıqdan qaçmayıb heç vaxt bizim təşkilatından. Yəni ki, sorğularımıza cavab almışıq. Zaman-zaman olub ki, Dövlət Neft Şirkəti hesabına reallaşdıran bu sosial obyektlərin tikintisinə monitorinqlər aparmışıq. O, özü Sosial İnkişaf İdarəsində olanda bir şərait yaradı, imkan yaradırdı. Ancaq indi bilmirəm, ilkin olaraq çox şey də tələb eləyə bilmirəm onlardan. Ona görə ki, mən bilirəm ki, orada struktur islahatları aparır, orada köklü dəyişikliklər aparır, amma Azərsuyu məsuliyyətdən qaçırmır.
Yəni, hər şeyi köhnə rəhbərliyin üstünə atmaq.
Atmaq bu məsuliyyətdə, o qədər də düzgün deyil. Ona görə ki, bu dəqiqə etibar olunub, prezident tərəfindən etibar olunub, əgər rəhbər vəzifəyə yeni işlə insanlar gəlibsə, orada çoxlu bir insanları mən tanıyıram ki, doğrudan da qabiliyyətlidir, doğrudan da bacarığa malikdirlər. Amma ki, bu demək azdır ki, bunlar bacarıqlıdırlar, bunlar qabiliyyətli yerinə yetir. Əgər bunlar yerinə yetirməsə, məsuliyyəti bölüşmək fikrinə düşməsə, çünki bu dövlət puludur. İnsanların gözünü tikdiyi neft fondunun neft gəlirləridir. Məsuliyyət onların üstünə düşür və ən ağır məsuliyyət onların üzərinə düşür ki, cəmiyyəti həm bu səhvləri cəmiyyət qarşısında nə cür öz öhdəliklərini yerinə yetirir? Hökumət öhdəlikləri. Çünki bu dəqiqə hökumət öhdəliyi öz üzərinə o məsuliyyəti görən Azərsudur. Azərsu da bu məsuliyyəti üzərinə götürməsə, mən başa düşürəm ki, onu da yəqin ki, Nizaməddin müəllimin aqibəti gözləyəcəm, mənə düşünürəm ki, ən əsasdakı imic, ən əsasdakı insanların onlara bağladığı ümidlər puça çıxa bilər.
Mirvari Qəhrəmanlı, acaba ki, davam edir, əziz dinləyənlər, hələ vaxtımıza biraz var. Mən sözü efir prodüserimizə vermək istəyirəm, Sevinç Hüseynzadəyə. Bakı xəbərlərini alaq deyirəm, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Çox sağ olun Sevdə xanım. Prezident İlham Əliyev incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında sənəncəm imzalayıb, səhnə fəaliyyəti ilə bağlı əlaqədar bir sıra incəsənət xadiminə mükafat veriləcək. Onlar sırasında Yalçın Adı Gözəlov, Aygün Bayramova, Bəsti Cəfərova, İlham Namik Kamal, Cəfər Namik Kamal, Məryəm Əlizadə, Məlikə Əsədova, Mənsum İbrahimov və başqaları var. Bundan başqa prezident mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında da sənəncəm verib. Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanlı təmsilçiləri Düsseldorf-dakı Fortuna Arena-da ilk məşqlərini ediblər. Eldar Qasımov və Nigar Cəmal səhnədə 4 vokalçı ilə birgə çıxış edəcəklər. Azərbaycan təmsilçiləri mayın 10-da 1-ci yarım finalda 18 nömrə altında çıxış edəcək. Həmin gün Azərbaycan təmsilçiləri mayın 14-də keçiriləcək final mərhələsinə vəsiqə qazanmaq üçün mübarizə aparacaqlar. Üzeyir Hacıbəylinin Aşın Mal Alan musiqili komediyasının 100 illik yubileyi UNESCO çərçivəsində qeyd ediləcək. Belə ki, komediyanın 100 illik yubileyi 2012-2013-cü illərdə UNESCO çərçivəsində il dönümü qeyd ediləcək siyahıya əlavə olunub. Əsərin yubileyi ilə əlaqədar UNESCO-nın qərargahında konsert, sərgi və digər mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Fransanın məşhur Louvre muzeyinin direktoru Henri Luart Azərbaycanda səfərdədir. Səfər zamanı iki tərəflə əməkdaşlıq, muzey sərvətlərindən saxlanılması, onların qorunması sahəsində, eləcə də materialların toplanmasında təcrübə mübadiləsi Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində Louvre muzeyinin kolleksiyasından iki mövzuda sərgilərin təşkili kimi məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Və sonda hər zamanki kimi hava haqqında sinoptiklərin məlumatına görə bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək.
Sevinç Sinizadə, Can Bakı davam edir. Mən isə həftənin ən vacib, ən mühüm tarixi hadisələrini sizin yadınıza salmaq istəyirəm qısaca. Dünən mayın 3-ü idi, əziz dinləyənlər, çox önəmli bir gün idi, beynəlxalq söz və mətbuat azadlığı günü idi. Sabah mayın 5-i Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından olan Hənifə xanım Abayevanın doğum günüdür. 1856-cı ildə Naçikdə doğmuşdu Hənifə xanım. 1929-cu ildə Bakıda dünyasını dəyişmişdi. Tiflisdə Müqəddəs Nina Qız məktəbində təhsil almışdı Hənifə xanım və taleyini də Həsən bəy Zərdabi ilə həmin vaxtdan Müqəddəs Nina Qız məktəbini bitirdikdən sonra bağlamışdı. Əkincinin nəşrində iştirak eləmişdi. Bakının ilk üzü açıq qadını olmuşdu. İçəri şəhərdə üzü açıq kəsmişdi və daşa qalaq olunmuşdu bununla bağlı. İlk qadın cəmiyyətlərinin yaradılmasında iştirak eləmişdi. İlk müsəlman qız məktəbinin yaradıcılarından olmuşdu və Bakıda Rus Tatar qız məktəbinin müdiri işləmişdi Hənifə xanım Abayeva. Xalq artisti Adil İskəndərovun sabah doğum günüdür. 1910-cu ildə Gəncədə doğulub, 78-ci ildə Bakıda vəfat edib Adil bəy. Uzun illər dram teatrının baş rejissoru işləyib, Azərbaycan filmin direktoru olub, hətta dram teatrının direktoru çalışıb, Əhməd Hardadır filminin də rejissorudur sizin bildiyiniz. Çoxlu filmlərdə çəkilib Adil bəy. Ən əsası bir məktəb qoyub gedib Azərbaycan teatr məktəbi qoyub gedib Adil bəy. Mayın 7-si rəssam Əzim Əzimzadənin də doğum günüdür. Bakıda Donxanda doğulmuşdu. 1880-ci ildə 1943-cü ildə dünyasını dəyişmişdi. Əzim Əzimzadə Molla Nəsrəddin jurnalının karikaturaçısı kimi tarixə düşüb, çox məşhur əsərlər qalıb və Bakı rəssamlıq məktəbi də onun adını daşıyır. Və nəhayət bu həftə mayın 8-i, bu həftə mayın 8-i Şuşanın işğal günüdür. Əziz dinləyənlər, Şuşanın işğalından 19 il keçəcək.
Eyledim pervaz Ölmeyip göreydim seyrini her yaz Sende vardır başka letafet Şuşan Koynuna girmeye kalmıştır biraz Gönül ferahlenip eyledim pervaz Ölmeyip göreydim seyrini her yaz Sende vardır başka letafet Şuşa Hey
Çox təəssüf, Səməd Ruhun sözlərinə Tənzailə Ağayvanın bəstələdiyi bu mahnı ilə hələ verilişimizi bitirmirik, belə deyək. Mirvari xanım, son dəqiqələrimiz gedir. Bax, qısaca deyin, kəmərin uzunluğu nə qədər idi? Nə qədər vəsait bir də əgər sizdə varsa o...
Var məndə, çox təəccüblü.
Qoy dinləyicilərimiz bilsin, deyirəm.
Hörmətli dinləyicilər bilməlidir ki, müxtəlif mətbuatda ya da rəsimlərin açıqlamasında, pres konferensiyalarda bir dəfə 260 kilometr, 270 kilometr, 280 və 285 kilometr səsləndirir. 2006-cı ilin avqustunda elan olmuş bildirişdə kəmərin uzunluğu 263 kilometr göstərilir. 2000 millimetr diametrində olan kəmər paytaxtda saniyədə 5 saatda 18 min, sutkada isə 432 min kubometr su gətirilməsinin təmin ediləcəyi qeyd olunub. Layihə iki hissədən su ötürücü qovşaq və Oğuz Qəbələ Bakı magistral su kəmərindən ibarətdir.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səmir Varı xanım. Gəldiniz və bu bir saatı bizim oldunuz. Rövşən bəyə xüsus təşəkkür edirəm. Sağ olun Rövşən bəy. Və Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deyin.
Dağlarından qopar havalı yerlər. Ah, o sərin yerlər, səfalı yerlər. Dağıdır quşumu, divan eylər. Salın hər kəsə sadə uçuşlar. Dağlarından qopar havalı yerlər. Ah, o sərin yerlər, səfalı yerlər. Dağıdır quşumu, divan eylər. Salın hər kəsə sadə uçuşlar. Hey, hey, hey, hey, hey. Bir əcəb gülşən bir torbağın daşın, dumanlı dağlardır həyat yoldaşın.